Ви на хвилях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а нашим гостем будет керовник Центру развития волонтерства Миколай Квантельяни. Министерство юстиции отмовило Центру у регистрации, спаславшися на юридичное порушение. Два тыдни тому спадар Квантельяни заявил, что представник КДБ спробовал схилять его до супрацовництва и обяцал проблемы с регистрацией у выпадку отмовы. У блиц-анализе политик и экономист Лев Марголин прокомментует программу антикризисных заходов, якую белорусский урад подал у Министерства финансов России, каб атрымать стабилизационный кредит. У программе «Турма и здоровье» сегодня прогучит телефонование от зняволенного Миколая Аутуховича и урывки с ягоного листа. У новой программе «Белый спис» на гэтым тыдні гурт «Палац». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Генпракуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях у КДБ як заведама непраўдзівы данос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча. Алексей Міхалевіч кажа, у стужцы няма нічога новага і што яго заявы сталі вынікам выкручвання рук.
Яны спрабуюць гэта паказаць, як тое, што я супрацоўнічаў сам. Нічога такога не было, гэта было цалкам пад фізічным уздзеяннем, пад уздзеяннем пагрозаў. Нічога гэта відео не бачыць.
Змякчанае канчатковае абвінавачанне яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергія Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіп абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты 97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам яна пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Гаворыць бацька Наталлі.
Они даже і думаюць, што она где-то здесь, на тэрыторыі нашай рэспублікі. Пока нету никакого звонка от неё. Конечно, мы хвалюемся, потому что 5 дней ни слуху, ни духу. А как оно на самом деле? Мы не пусты дело даже.
Сергій Каваленко на 10-е сутки голодовки трапил у шпиталь. Витебский активист был арештованы два раза запар, после того, как 25 соковика вышел на улицу с национальными стягами. Голодовки протесту с потребованием вызволения политвязняв и спынения правового безмежа протягивают Сергей Малолеткин и Дмитрий Галпо. У обменниках по-ранейшему черги тих, кто хочет купить валюту. Люди почали записываться у чергу, каб знять рублевые уклады.
Беларускія падзеі аглядала Алена Ціханович. На мінулым тыдні віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Сергей Румас публічна паабяцаў, што валюта ў беларускіх абменных пунктах з'явіцца альбо 1, альбо 4 красавіка. Але ў абменніках па-ранейшаму чэргі тых, хто хоча памяняць беларускія рублі на даляры ці еўра. Тым часам банкі ўводзяць абмежаванні па беларускіх пластыкавых картах за мяжой, а кліенты запісваюцца ў чаргу, каб забраць рублёвыя ўклады. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У обменниках уже звыклая картина. Люди чакают, что кто-нибудь сдаст валюту и одразу ж купляют ее. Кассирка Беларусьбанку каже.
На данный момент нету. Что будет через 5 минут, я не знаю. Сейчас так хватает все. Мы не справим получать, как тут же распродаем. Я не могу вам сказать, что вы придете, у нас их купите. Трудно сказать, когда и на что бывает. Как нарветесь?
Цікаўлюся у людей, на во что им доляры. Оказывается, не для того, каб хаваць у панчохах ці слоиках, а каб разлічыцца за кредит, оплатить ремонт, аренду.
Сколько можно издеваться над народом? Сначала выдают валютные кредиты, а как их погашать, потом никто не знает. Я в обед убегаю. Долларов нет. Стоишь в очереди. Народ нервный, злой. Если кто-то сдает там 5-10 долларов, банковские работники эту сумму не факт, что и продадут.
У меня проблема у детей, бо я не избираю гроши на отпочинок. Зараз гроши есть. Купить просто доляры на их, каб ехать. Зараз я на ними тусят, шукают, и, в принципе, не складано.
За аренду нужно платить в евро, а в других случаях только в долларах. А в русских рублях мало кто платит.
Экс-старшиня Национального банка профессор Станислав Богданкевич каже, что прогноз не может дать ни один эксперт, бо у Беларуси не рынковая экономика, а администрационная. Резервы еще есть, кредиты еще могут дать, тому улады могут тягнуть с девальвации. Те завтра ей зарабить, те праз 2 месяца, проедающие все, что есть у резервах.
Я могу только повторить то, что сказал Толкопович, что пока никаких изменений он не предполагает до получения займа от России миллиарда долларов. И эта паника не будет валюты до того времени, покуда не получим внешние займы.
А те выроты нас этот миллиард долларов?
На месяц выроты. Где-то в месяц нам нужно получать извне по миллиарду.
На думку керівника аналітичного центру стратегії Леоніда Заїки, зараз йде ціла серія наступств популістської політики, яка і велася у год президентських виборів. Економіст привів приклад. За год середній заробок у Білорусі повисили з 330 доларів до 500 доларів. США до відповідного росту у своїх масштабах йшли 10 років. Тому, натурально, не може бути стабільної економічної ситуації і не виратують російські та інші кредити.
Они нужны для того, чтобы ситуацию просто нейтрализовать. Я вот сейчас специально вот зашел в один из отделений Беларусьбанка. Люди записываются в очередь на снятие наличности, причем белорусских рублей. То есть пошел процесс неуправляемой реакции разрушения депозитной системы.
У этой ситуации президент и урад повинны не молчать, а каждый день выступать с докладными и зрозумелыми тлумачениями и пропановами. Спадар Заика пропоновал целый шерег заходов. Повеличение процентных ставок по депозитам, и рублевых, и валютных, скорочение заработков чиновников и пенсий державных службовцев, да и иншие.
Но меня удивляет то, что либо не знают наши руководители, либо не умеют это делать. Нельзя руководить экономикой, чтобы у нас вице-премьеры, агрономы, инженеры и прочее. Нельзя это делать, это опасно. С этого и начинается, так сказать, разрухи в головах.
Меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
У нядзелю Аверкаў з гонарам аб'явіў, што адмянілі дзецям білеты. Сколько они продержались после съезда, не говорил. Добро, что чиновники исправили свою помылку, что отменили детские билеты. Теперь хоть менее будет преступности. Не будут, как подрастут, бить шкло. Дети ходили на кружки на разные языки, бассейны, карате и другие. А теперь батьки лётают по дворах и ищут на домах объявы на новые кружки, как детей опять определить. Хоть теперь дети будут при месте.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Блиц-анализ свободы.
Беларусь падала ў Мінфін Расіі праект праграмы антыкрызісных захадаў, каб атрымаць стабілізацыйны крэдыт. Ці можна сказаць, што Расія можа выступіць генератарам эканамічных пераўтварэнняў у Беларусі? І ці будзе беларускае кіраўніцтва выконваць гэтую праграму, альбо забудзецца на яе, калі атрымае грошы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітык і эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Наколькі сапраўды на сённяшні момант Расія можа быць нейкім лакаматывам беларускіх эканамічных пераўтварэнняў, наколькі яна зацікаўленая ў тым, каб беларуская эканоміка набывала больш рынкавыя формы, ці ў Расіі ў дадзеным выпадку хутчэй ёсць нейкі свой інтарэс?
Па-першае, я думаю, што самы галоўны расійскі інтарэс – гэта не выкідаваць свае грошы на вецер, бо калі не будет таких, ну, значных, серьезных рынковых реформ, то эти гроши можно лечить, что их выкинули у смеццепровод. По-другое, вядома ж, яны зацікаўлены у тым, каб мець прадказальнага партнёра, а гэта таксама магчыма толькі калі у нас з Расіі будуць аднолькавыя рынкавыя сістэмы. Ну і вядома ж, ёсць, напэўна, нейкія такія асобныя расійскія інтарэсы, не без гэтага. Мы ведаем, што кожная держава завсёды пераследует, перш за все, свои особистые интересы. Тому я думаю, что тут сполучение вот этих таких трех факторов.
Теперешнее белорусское керівництво уже мае досвід не завсёды становчыць супрацоўніцтва с розными организациями, якія даюць кредиты. Например, самое вядомое, это, конечно, Международный валютный фонд. Белорусский урад принял программу, але по сутности она не была выканана, и на теперешний момент белорусский урад не плануе дальнейшего развития отношений с МВФ, тым ліку из-за того, что попередняя программа не была выканана. По-вашему, насколько серьезно белорусская, скажем, бюрократия, белорусская беларускі лады ставіцца да гэтага, да выканання праграмаў перад крэдыторамі? Ці ім галоўнае атрымаць грошы, а далей там не важна, што будзе?
Я думаю, што заходнікі аказаліся вельмі такімі наіўнымі, што яны не пайшлі па крокавай стратэгіі. Зрабіце там вось адзін крок, і мы зробім крок насустрач. Далі крэдыт, як кажуць, на павер. Я думаю, што з Расіі гэта такі шлях не пройдзе. Таму што хацелася б, канешне, каб яны вось мы вам абяцаем, што мы нешта зробім, а мы нам дайце грошы. Калі яны дадуць грошы, то мы ўжо нічога рабіць не будзем. І не таму, што ў нас такія дрэнныя, скажам так, адмыслоўцы сядзяць у міністэрствах ці ў ведомствах, а таму, што апошняе рашэнне прымае, вы самі ведаеце, хто. А гэты чалавек, ён пад рэформы не заточаны, як кажуць. Гэта чалавек са старым калгасным менталітэтам. Ну і тым больш, што ён разумее, што любыя рэформы, гэта азначае скарачэнне яго асабістай улады. І я вось не ведаю, што адбудзецца перш. Ці наша эканоміка, як кажуць, ляснецца, ці ўсё ж такі атачэнне заставіць Лукашэнка пайсці на нейкія сапраўдныя рынкавыя рэформы.
Бліц-аналіз свабоды.
Палітык і эканаміст Лео Марголін каментаваў праграму антыкрызісных захадаў, якую беларускі ўрад падаў у Міністэрства фінансаў Расіі, каб атрымаць стабілізацыйны крэдыт. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Паводле намесніка генеральнага прокурора Беларусі Андрэя Шведа не пацвердзіўся ніводны факт пра катаванні і здзекі над вязнямі следчага ізалятара КДБ, пра якія паведамляў былы кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч. 4 красавіка на адмыслова скліканай прэсавай канферэнцыі, прысвечанай вынікам праверкі заявы Міхалевіча, спадар Швед назваў заяву Міхалевіча паклёпам на КДБ. Паводле пракуратуры, падчас праверкі заявы Міхалевіча былі апытаныя супрацоўнікі КДБ і следчага ізалятару КДБ, а таксама сукамернікі Міхалевіча ды іншыя асобы, якіх пракуратура не называе. Уладзімір Халіп, бацька журналісткі Ірыны Халіп, таксама абвінавачанай у справе 19 снежня, кажа, што не паверыў ніводнаму слову намесніка генпракурора.
Калі КДБ і ўвогуле гэтая ўлада пачынае апраўдвацца, то яны вярзуць такое глупства, што сорамна слухаць. Прыкладна, гэткія ж довады яны прыводзяць і супраць Міхалевіча. Можна, канешне, сумнявацца ў тым ці ў іншым, як гэта шмат хто робіць у гэтай краіне, але, даражэнькія мае, схадзіце хоць аднойчы на плошчу, паглядзіце, што гэта звяр'ё робіць на плошчы з людзьмі, невінаватымі ні ў чым, з жанчынамі, са старымі, з падлеткамі, якія прыходзяць туды, з дзяўчаткамі, дзяўчыне пераламалі ногі, не проста выпадкова, а па садыску, афенсавана, калечылі дзяўчыну на плошчы. Што пасля гэтага зрабіла ўлада? Яна распачала следства, яна пачала разбірацца з гэтымі праблемамі, яна пасадзіла садыстаў. Не, яна пачала знаходзіць нейкія апраўданні. Гэтак жа яны знаходзяць у гэтай справе. Яны хлусяць, хлусяць і будуць хлусіць да скону сваіх дзён.
Гары Уладзімір Халіп, бацька журналісткі Ірыны Халіп, якая цяпер знаходзіцца пад хатнім арыштам. Маці Паўла Севярынца пракаментавала навіну пра выстаўленне сыну больш мяккага абвінавачвання. З турмы на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю Віктар Івашкевіч, а таксама Іван Шыла. Чаму першага засуджаных у справе 19 снежня Васіля Парфянкова дагэтуль трымаюць у следчым ізалятары? Яшчэ 5 удзельнікаў плошчы атрымалі абвінавачванні ва ўдзеле ў масавых непарадках. Пра навіны беларускіх палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Татьяна Севярынец не хавала, яна супярэчліва паставілася да навіны, што сыну Павалу, ды яшчэ тром вязням, змякчылі абвінавачванне і зараз замест 15 гадоў ім пагражае максімум 3 гады за нібыта арганізацыю дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак. Як маці, мне крышачку лягчэй стала, але гэтага недастаткова, кажа Татьяна Севярынец.
Я лічу, я ўпэўнена, усе гэтыя вязні, усе тыя, хто ўжо атрымаў абвінавачванне, яны ні ў чым не вінаватыя. Вінаватыя яны. У нашай краіне толькі за тое, што маюць пачуццё ўласнай годнасці і маюць смеласць і мужнасць пра гэта заяўляць. заявляць пра тое, што яны не згодны з рэжымам, не згодны так жыць, як жыве наш народ пры гэтым рэжыме. Вось і ўсё. А ўвогуле любое вінавачанне, па якім бы ні было артыкуле, гэта безглуздзіца.
4 красавіка таксама змякчылі абвінавачанне жонцы былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыні Халіп, сябру перадвыбарчага штабу Мікола Статкевіча Сергія Марцлеву і чальцу каманды Саннікава Дмітру Бандарэнку. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне ў арганізацыі дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак альбо ўдзел у іх, было выстаўленае кандыдатам на прэзідэнта Владзіміру Некляеву Віталію Тымашэўскаму, паплечнікам Некляева Александру Фядусі Сергію Вазняку, а таксама намесніцы кіраўніка Маладога фронту Насці Палажанцы. Што да шараговых удзельнікаў падзей на плошчы, ім па-ранейшаму выстаўляюць у асноўным абвінавачанні паводле 293 частка 2 артыкулу. Гэта ўдзел у масавых беспарадках. Гэта 4 красавіка з міліцыі Менска паведамілі, што такое абвінавачанне атрымалі яшчэ 5 чалавек. Гэта Дмітрый Дрозд, Владзімір Лобан, Яўген Сакрэт, Сергій Казаков і Віталь Мацукевіч. Паведамляецца таксама, што 5 красавіка абвінавачанні будуць выстаўлены Павлу Вінаградаву, Васілю Хаміченку і Олегу Федаркевічу. З 8 асуджаных за ўдзел у падзеях 19 снежня 2 атрымалі грашовыя штрафы, 1 хімію, а 6 зняволенні ў калоніях. Першы асуджаны Васіль Парфянкоў, якога яшчэ 17 лютага прысудзілі да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму, дагэтуль знаходзіцца ў менскім ізалятары на вуліцы Валдарскага. Паводле бацькі, Васіль прасіў, каб яго перавялі ў калонію Воршы. Чаму ў гэтым Парфянкова адмаўляюць, праваабаронцам і сваякам вязня невядома. 4 красавіка выйшлі на волю з менскага ізалятару на Крэсціна апазіцыйны палітык Віктар Івашкевіч і маладафронтавец Іван Шыла. Віктар Івашкевіч адбыў 10 сутак адміністрацыйнага арышту за тое, што на дзень волі прыйшоў на плошчу Кубаколаса. Івана Шылу пакаралі на некалькі дзён раней за акцыю падтрымкі Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава каля маскоўскага суду Менска. Віктар Івашкевіч распавёў свабодзе пра свае суткі на Крэсціна.
Знаёмых не было, но сидзеў з актывістам нацболаў, якіх так само там повязали за их манифестацию социального напрямку. Так я смеялся, кажу, як при цары большевики, меньшевики, националисты. В камере обмерковываем будущими белорусами. Мы погодились, что у нас есть единая платформа, это новые выборы без Лукашенко.
Активист Молодого фронта Солигорску Иван Шила после турмы поехал до докторов. Юнак мая скарги на здоровье.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. Генеральная пракуратура назвала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях у следчым ізалятары КДБ непраўдзівым даносам. Таксама быў абнародаваны фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча. Алесь Міхалевіч кажа, што ў стужцы няма нічога новага і што ягоныя заявы былі вынікам выкручвання рук. Змякчанае абвінавачанне яшчэ 4 фігурантам крымінальнай справы аб масавых непарадках. Цяпер Дмітра Бандарэнку, Сергія Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіп вінавацяць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Гэта да 3 гадоў пазбаўлення волі. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту Харты 97 паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам яна пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергей Каваленко на 10 суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Віцебскага актывіста арыштавалі 2 разы запар пасля таго, як 25 сакавіка ён выйшаў на вуліцу з нацыянальнымі сцягамі. Галадоўкі пратэсту з патрабаваннем вызвалення палітвязняў і спынення правовага бязмежжа працягваюць Сергей Малалеткін і Дмітрый Галко. У абменніках па-ранейшаму чэргі тых, хто хоча купіць валюту. Людзі пачалі запісвацца ў чаргу, каб зняць рублёвыя ўклады. Дзейнасць магілёўскай актывісткі стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таццяны Шамбалавай можа нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэтак сёння ў Ленінскім судзе Магілёва аргументавалі супрацоўнікі КДБ неабходнасць вынесці афіцыйнае папярэджанне і паставіць на прафілактычны ўлік. Ці задаволіць суд скаргу актывісткі стане вядома 5 красавіка. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Таццяну Шамбалову поставили на улик и вынесли попереджение за удел у несанкционованной акции протесту на площади Незалежности 19 снежня, да и за деятельность от имени незарегистрованной организации партии «Белорусская христианская демократия». Свои претензии Таццяна Шамбалова выклала у скарзи, якую 4 красавіка пачав разглядать Ленинский суд. Скаржница лежит деяния КДБ необгрунтованными и незаконными. Активистка так само намагается, как перед ей выбачилися керавник областной управы КДБ и Сергієнка і супрацовник КДБ Андрій Махунов.
Абсолютно надумано. Навіть коли я там удільничала у несанкціонованому мероприємстві площак, я не бачу погрози того, що я в будучим можу ніякі там масові безпорадки здійснити. Нанести шкоду національній безпеці нашої країни. Ну, вони хотіли спробувати наполохати, щоб менш активно удільничала в громадсько-політичному житті.
Зазначає Тетяна Шамбалова. Аргументи того, що діяльність Шамбаловой може нанести шкоду безпеці і інтересам держави, огучив представник обласної управи КДБ Валерій Арциков. Той ж повторив ягодний колега Андрій Махунов. Як висвітлилося на суді, Махунов займався оперативно-вишуковими діяннями у відносинах до Тетяни Шамбаловой. Суддя Андрій Юрченко запитався у господаря Махунова.
Які дії її конкретні могли створити угрозу національній безпеці?
Отказ Андрія Махунова.
Порушення діючого законодавства. Проводиться збирання, на котором не решаются вопросы регистрации, а обсуждается стратегия деятельности партии, акций и так далее.
Представник интересов Татьяны Шамбаловой, правооборонца Борис Бухель, запытывается у Махунова.
Эти акции создают ли угрозу безопасности Республики Беларусь?
Отказ супрацовника КДБ.
Я думаю, что да. События 19 декабря показали.
Супрацовники КДБ передали суду выники своей оперативно-вшуковой деятельности, раздруковки, публикации из интернету, копии статута и программы створаної партії «Білоруська християнська демократія». Гэті документи, на думку супрацовників спецслужби, свідчать, що Шамбалова дійнішала от імя незарегістрованої організації, а не як активістка Аргкомітету по створенні партії БХД. Ще одним аргументом, яким супрацовники КДБ доказували слушність своїх діянь у дочиненні до Тетяни Шамбаловой, яна була довіреною особою Віталя Ромашевського на президентських виборах 2010 году.
З Могильова передавав Андрій Білогубов.
Білий спіс свободи.
Музики, поети, прозаїки, філософи, які у Білорусі позбавлені концертної сцени, доступу до державного телебачення, радіо, друку на свободі.
Герої чорного спісу влади щодня у ранішнім і ночним ефірі свободи.
І на гэтым тыдні ў нашым ефіры гурт «Палац». З лідарам гурту Олегам Хаменкам гутару Сергей Буткін.
Мало які беларускі гурт може похвалиться тим, що заснував цілу музичну плинь. А ось якраз гэты фігуранти «Белого спісу свободи» започаткували керунок і самі придумали йому назву – «Фолк-модерн». У 90-х яны зробили саправдний переворот у національній музиці, коли подійшли до опрацовки фольклору, гэтак же смело, як тое зробили пісняри у 70-х. Менавіта з гэты команды потім повстали такі проекти, як «Криві» і «Юрія», а кольки яше почали грати подобну музику под их уплывом, наогул перелічить немагчима. Але ці тепер махчимость дивить і зацікавить слухача після того, що зробив Мулявін з народними співами і після того етновибуху 90-х. Такое маю питання до гостя програми «Білий спіс свободи» лідера гурта «Палац» Олега Хаменки.
Треба, певно, говорити ще от того, що наробив Боб Ділан. І треба ще, напевно, говорити от того, що наробив Шостакович. А не Чайковський со своїми русскими народними співами, які він усе ж таки увів у симфонічну музику. Тут ще робити, не переробити увогуле увесь сусвіт на самому початку шляху того, як традиційний фольклор, уся ось його могутна існость, може користатися тими технологіями, які вибухнули за останні 20-25 годів. Тут місце для експерименту надзвичайне простор.
Але ці сама публіка не уїлася гэтым експериментами. Яка цікавість є? Чи є вона?
Є публіка, яка готова до експерименту. Є публіка, яка хоче слухати тільки те, що їй сказали, що це треба. Це дві різні публіки, це ввогулі різні люди. Експериментальна музика безумовно завжди рухала культуру наперед. Те, що спочатку подавалося жахливими гуками і по сутності неким грязним шумом, після становилося справді вельми цікавими експериментальними музичними накірунками, які не просто повпливали, а тепер панують.
Тоді резонне питання до вас. А чому ви так рідко радуєте своїми експериментами публіку? Хутко буде 10 років, як від «Палацу» нема повновартосного альбому.
Кожна пісня у нас створюється як пісня експериментальна. На початку 21-го століття я зрозумів, що просто працює конвейер. Любий самый видатний виконавця, якого ми зараз би не взяли, і він видає одну нормальну пісню, а до їх додає ще 9 чогості, і таким чином отримується альбом. Усьою музикою настільки зараз забіти усі плеєри, простори, інтернет, і всю її треба перекопувати, тому що ніхто з музикантів не ставиться до кожної своєї пісні, до пісні опошньої. Кожна пісня повинна бути думка. Для мене особисто, а я це відчуваю і на своїх колегах, і на прихильниках моєї музики, вони кожну пісню сприймають як щось дивне.
Ваша команда унікальна не тільки тим, про що я вже казав на початку програми, але й тим, що ви ніколи не поділяли імпрези на правильні і неправильні. Палац можна побачити було і на Слов'янському базарі, і на Басовіші, і на рок-коронації, і на офіційних святочних імпрезах, на Білсаті і УНТ, до недавнього часу принаймні. Невже ви нікому не відмовляєте?
Усі події у культурному житті Білорусі, вони, на наш погляд, мають особливий вплив. Менавіто на некую аудиторію накеровані. Слов'янський базар глядять одні, Басовіще їздять, по сутності, інші люди. Звісно, вельми важливо, каб ось висілки, які роблять увогулі люди культури, а таких подій насамреч їх не зовсім шмат, щоб гэта висілки хоч як-небудь ішли б у одним накірунку – на користь Білорусі. Коли гэта адбываецца, і я адчуваю такую патрэбу, я пагаджаюся нават тады, калі гэта эканамічна невыгодна.
Вы дзіўным чынам зрэагавалі на з'яўленне чорнага спіса і самі адмянілі свае бліжэйшыя канцэрты. Гэта было эмацыйнае рашэнне, ці тут ёсць нейкая стратэгія?
Ёсць. Калі адмяняліся канцэрты, наверсе адмовіліся, сказалі, што гэта не мы. А вось на ўзроўні тых, хто арганізуе канцэрты, ці там дырэктароў якіх клубаў, ім былі тэлефанаванні, каб яны гэты канцэрт не праводзілі. Ці будуць праблемы. Гэта вызначае, што дакументальнага пацвердзення ўсяго гэтага няма. З кім мы можам сварыцца? І з кім ми повинні сваритися? Що ми повинні робити? Гэта директор клубу чи концертній залі винувати у тим, що його примушають не робити концерт? Так навошта ми будемо з ними здаватися, подставляти гэтых людей? Ми самі вирішили, покуль усі концерти, зв'язані з квітками, почекають свого часу. Ми зараз працюємо тільки приватне запрошення, і гэта, до речі, зручно. Інша справа, що коли ми реально висвітлим, хто гэта керує, хто телефонним правом користується, і ці розуміє, що він пілить галіну, на якій сядіть. Я думаю, що вони рано чи пізно це зрозуміють, і все пойде у нормальному речищі. Саме головне тут – не сапсувати відносини з людьми, які супрацовнічали і будуть супрацовнічати і з нами, і з іншими командами. Тому що ось це напруження уже відчувається.
При конце розмови вам, Олег, як і кожному гостю «Білого спіса свободи», пропоную дати невеличкий анплакт. Проставте пісню, яку збираєтеся заіграти зараз у ефіри «Свобода».
Це буде пісня на слови Анатолія Сиса. Цікава ідея. Маці, коли сустракала свого нецвярозого сина ночу, вона його у хату не запускала, аж покуль він не сустрене сонце. Ось з гэтай традиції Анатоль сустрэўся і, паводле яе, стварыў гэты верш, які я потым дапрацаваў, і з'явілася гэтая песня.
У чароце птушка начавала,
У праграме «Белы спіс свабоды» ад панядзелка да пятніцы на гэтым тыдні гурт «Палац». І, дарэчы, лідар гэтага гурту Алег Хаменка сёння мае дзень народзінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў эфіры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаем пра асноўныя падзеі панядзелка. Нашым госцем неўзабаве будзе кіраўнік цэнтру развіцця валянтэрства Мікалай Кванталіяні. У праграме «Турма і здароўе» сёння прагучыць тэлефанаванне ад зняволенага Мікалая Аўтуховіча і ўрыўкі з ягонага ліста. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Генпракуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях у КДБ як заведама непраўдзівы данос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча. Алексей Міхалевіч кажа, у стужцы няма нічога новага і што яго заявы сталі вынікам выкручвання рук.
Яны спрабуюць гэта паказаць, як тое, што я спрацоўнічаў сам. Нічога такога не было, гэта было цалкам пад фізічным уздзеяннем, пад уздзеяннем пагрозаў. Нічога гэта відео не бачыць.
Змякчанае канчатковае абвінавачанне яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер Змітра Бандарэнку, Сергія Марцалева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіп абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеры ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам яна пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Гаворыць бацька Наталлі.
Они даже і думаюць, што она где-то здесь, на тэрыторыі нашай республікі. Пока нету никакого звонка ад неё. Конечно, мы хвалюемся, потому что 5 дней ни слуху, ни духу. А как оно на самом деле? Мы не пустим дело наше.
Сергій Каваленко на 10-е сутки голодовки трапив у шпиталь. Витебский активист был арештованы 2 разы запар после того, как 25 соковика вышел на улицу с национальными стягами. Голодовки протесту с потребованием вызволения политвязняв и спынения правового безмежа протягивают Сергей Малолеткин и Дмитрий Галпо. У обменниках по-ранейшему черги тих, кто хочет купить валюту. Люди начали записываться у чергу, как снять рублевые уклады.
Беларускія падзеі аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў эфіры «Вынікі дня». Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Цэнтр развіцця валантэрства», спаслаўшыся на юрыдычныя парушэнні. 2 тыдні таму кіраўнік цэнтру Мікалай Кванталіяні заявіў, што прадстаўнік камітэта дзяржаўнай бяспекі спрабаваў схіляць яго да супрацоўніцтва і абяцаў праблемы з рэгістрацыяй, калі той адмовіцца. Гаспадар Кванталіяні цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Якія афіцыйныя прэтэнзіі Мін'юсту? Як вам патлумачылі прычыны нерэгістрацыі?
Ну, мы получылі пісьменны адказ. И Министерство юстиции указало, что две причины, что на учредительном собрании и на заседании правления, которое состоялось в один и тот же день, не обсуждалось создание отделений белорусского и швейцарского. Но согласно нашему уставу, создание отделений происходит на общих собраниях отделений, и протоколы, которые были представлены и поданы в Министерство юстиции. То есть это была первая причина. Вторая причина состояла в том, что документы швейцарского отделения и их списки были недействительны, так как являлись копиями, что тоже не соответствовало правде, так как наши швейцарские партнеры пригласили нотариуса на само учредительное собрание, и швейцарское отделение собрании швейцарского отделения присутствовал нотариус на всей встрече. Хотя наше белорусское законодательство требует только заверенные протоколы нотариусом. И, соответственно, у нас есть договор с юристом, с нотариусом швейцарским, который присутствовал на этой встрече и заверил все документы. И сами, ну, и это все.
Ти будете вы...
И мы считаем, что они просто формальны.
Ці будзеце вы спрабаваць зноў падаваць дакументы на рэгістрацыю, ці вы лічыце, што гэта менавіта звязана з той спробай вербоўкі з боку КДБ, і таму няма надзеі на рэгістрацыю?
На данный момент мы падаём жалобу в суд. не жалобу, то есть мы передаем дело в суд, и также мы подали жалобу в прокуратуру, чтобы проверить действия этого человека, который пытался меня вербовать. Потому что, ну, как бы человек не представился, и поэтому непонятно. Или это какой-то стандартный механизм работы КГБ по регистрации организации в Беларуси, или это какой-то частный случай, частная инициатива.
А чем собиралась заниматься ваша организация?
Сфера деятельности нашей организации – это было волонтерство. То есть, в частности, мы хотели привлекать людей к волонтерскому труду. То есть, это добровольный труд на решение каких-то социальных проблем. И у нас уже были идеи и сферы деятельности, где мы хотели работать. То есть, часть людей, они планировали работать с инвалидами. Некоторые хотели работать с бездомными, и у нас также были группа людей, которые хотели заниматься бездомными животными.
А насколько в уголе в Беларуси теперь поширенное волонтерство, ци есть иншие организации, которые этим занимаются?
В принципе, понятие волонтерства уже более широко входит в такой белорусский обиход. Но у нас еще есть понятие стройотряда, к примеру, которые тоже приравниваются к волонтерскими, хотя такими не являются. Потому что там получают деньги. А волонтерство, основной принцип волонтерства, что человек, который участвует, он не получает какую-то материальную компенсацию за свой труд. И у нас есть организации, которые выполняют какие-то локальные функции. Вот. И часть, к примеру, БРСМ, если вы знаете такую организацию.
Так.
Вот, который является монополистом в этой сфере. И основная наша цель была это привлекать людей и просто объяснять им ценности волонтерства, дать возможность самореализоваться и показать, насколько это важно. Важно, что можно решать локальные социальные проблемы, помогать нуждающимся, без ожидания, что государство решит наши проблемы.
На вашу думку, у этой сферы можно, махчимо, у теперешней Беларуси працавать без регистрации?
У нас есть уголовная статья, которая регламентирует, что без регистрации нельзя работать. То есть это наказывается от 6 месяцев до 2 лет лишения свободы. Но в любом случае мы продолжим нашу деятельность и посмотрим, какие способы и механизмы есть для реализации нашей деятельности.
Вы сказали, что БРСМ фактично монополисты у этой сферы, у тем лику, например, и допомоги инвалидам на доброхотной основе. На вашу думку, те, скажем, люди, которые теперь працуют, доброхотно допомагают инвалидам, ти хапая таких людей, ти хапая таких намаганий, ти есть потреба у додатковых организаций?
Я думаю, что в БРСМе вся основная проблема БРСМ, что там идет инициатива сверху, а не снизу. И это не то, что хотят люди делать, а то, что им говорит организация, что нужно сделать. И это две большие разницы, потому что если брать основную концепцию волонтерства, то этот человек должен захотеть что-то сделать, и он находит какие-то свои плюсы в этом. А БРСМ же работает по-другому. То есть у них есть какие-то планы, планы, стратегии, и они это выполняют более для галочки, нежели чем для идеи.
Спадать Каталиане, вам тады, коли вас спробовали вербовать, так само обяцали, окромя нерегистрации, проблемы с выездом на мяжу. Тих это справдилось?
Да, абсолютно. На прошлой неделе я с друзьями ездил на несколько дней в Вильнюс, и по возвращению из Вильнюса на белорусско-литовской границе, когда мой паспорт проверяли, экран зажегся красным цветом. Девушки, которые проверяли паспорт, они сразу запаниковали, то есть стали звать начальника и, не объясняя, стали делать полный досмотр машины с собакой. Придержали нас около 2 часов, не объясняя причины. И у нас было с собой, с нами ехал ребенок 4-летний и инвалид 2-й группы, то есть мой друг. И в принципе это было достаточно сложно, потому что на улице было уже холодно.
А ранее таких проблем у вас не было?
Никогда.
А вы не шкодуете, что отмовились тогда от пропановы спецслужбы в сопрацовнестве?
Нет. То есть для меня чистая совесть это, Для меня самое важное – это честность. И честность для людей, для которых я что-то делаю, или с кем я вместе работаю, и честность для себя. И вот это вот, то есть вот эта непонятная работа на кого-то, да, то есть какие-то грязные игры, в которые играет наше государство и КГБ, и становиться простым винтиком для, не знаю, продвижения идеологии или для достижения идей государства, я с этим не согласен.
Дякую вам велике за гутарку.
Спасибо большое.
Я нагадаю, з нами на сувязі був керівник Центру развіття волонтерства, незареєстрованого центру, Миколай Квантельяні. Два тижні тому він заявив, що представник КДБ спробував схиляти його до співпрацівництва і обіцяв проблеми з реєстрацією організації, коли той відмовиться. І ось тепер Міністерство юстиції відмовило центру у реєстрації. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що у Менску працює телефон автоотказник 266-39-52, і він включений і у гэты час.
Относительно упрека о пассивности белорусского народа. Если вкратце, то действительно прослеживается склонность к равнодушию, раболепию, приспособленчеству. Но это с одной стороны. А с другой, неорганизованная толпа, она и есть толпа. Для вооруженного до зубов режима особой опасности не представляет. Лукашенко ради удержания власти готов стрелять в людей, не говоря уже о тюрьмах. Ни Путин, ни Медведев при всех нареканиях на них такие зверства не творят. Это бесчеловечное поведение сродни бывшему террористу Каддафи. Так против него применили военное вмешательство. У нас основные действия должны исходить от тех, кто завтра хочет стать президентом, при этом думая о людях, готовых их поддержать. Вы посмотрите. Смотрите, сколько в той же России лидеров, которым палец в рот не клади, а у нас? Ну, вышли люди на площадь 19-го, несмотря на все запугивания. Неожиданно много вышло. И что? Итог. Кандидаты по тюрьмам да в бегах и других в массовом порядке похватали. Что ж лидеры, не знали, с кем имеют дело? Судьбы их предшественников им ни о чем не говорили? Не продумали, не предусмотрели. Так можно ли упрекать людей, что они головы под пули не подставляют?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». Нагадаю, некаторые подеи понеделка. Генпрокуратура кваліфікувала заяву Олеся Михалевича об катаваннях у следчым изоляторе КДБ як заведомо неправдивый донос. Был так само обнародованный фильм, тайно знятый подчас допыта у былого кандидата в президенты у следчым изоляторе. Алексей Михалевич каже, что у стужцы няма нічого нового и что ягоные заявы стали выником выкручивания рук. Змякченное обвинувачивание еще 4 фигурантам криминальной справы об массовых непорядках. Теперь Змитра Бондаренко, Сергея Марцелева и Павла Северинца, а так само Ирину Халип, обвинувачивают у грубым порушении громадского парадку. Это погрожает им зняволением до 3 годов. Наталья Радина в интервью сайту Харты97 поведомила, что находится за мяжой у лагеря утекачоу. Журналистка, однако, не удокладняя, каким чином она покинула Беларусь и в какой краине находится. Сергей Коваленко на 10-е сутки голодовки потрапил у шпиталь. Витебский активист был арештован 2 раза запар после того, как 25 соковика вышел на улицу с национальными стягами. Голодовки протесту с потребованием вызволить политвязня протягивают Сергей Малолеткин и Дмитрий Галко. У обменниках по-ранейшему черги тих, кто хочет купить валюту. Люди начали записываться в чергу, каб знять рублевые уклады. На нашей передаче откликнулся политичный зняволенный Миколай Автухович, рассказывая Алина Струве.
У редакцію «Зони» позвонив сам Миколай Автухович, щоб виказати подяку всім тим, хто читав його нотатки і відгукнувся на їх.
Спасибо вам, що публікували. Нам тут не часто так дають дзвонити. Взагалі, по закону нам положено 5 разів дзвонити. Получається, що ми можемо і раз тільки до автомата дійти. Ну, так буває. Раз сьогодні дали дзвонити, то, звісно, дуже навіть рад, що люди прочитали. І... Тому що, я думаю, багато не вірили, що таке взагалі буває. У нас же люди сплять і думають. Все, що показують і говорять по телевізору, все це правда. Пусть люди люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Все фиксирую, потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашей цивилизации, нашей белорусской, очень много. Я думаю, что скоро я еще что-нибудь опубликую.
Будем чекать інших дописов Миколая Алтуховича. Як зауважив один з читачів, не виключено, що у Алтуховича може триматися книга кшталту «Архіпелаг ГУЛАГ» Солженіцина. А тепер некілька уривків з володарських нотатків, де автор пише про те, як ставиться до здоров'я зняволених супрацовників пенітенціарної системи. Йон узгадує, як після протяглих голодовки йон трапив у санчастку володарки. Камера-палата, де знаходився Миколай, сусіднічала з камерою з психічно хворими людьми, яких часто приходили супокоювати опери-контролеры. Миколай Алтухович пише.
Аднойчы ўвечары супакоювалі ці то псіха, ці таго, хто касіў пад псіха. Яны прывязалі чалавека да ложка і білі. Дзверы ў камеру былі адчыненыя і таму арыштаваныя ўсё бачылі. Збіўшы гэтага чалавека, кантралёры сышлі. Прайшло некалькі гадзін, прайшла вячэрняя паверка, і сукамернікі пабітага заўважылі, што чалавек не варушыцца. Яны пачалі грукаць у дзверы і клікаць лекара, і так грукалі хвілін 40, хоць пост дзяжурнага лекара знаходзіцца за 5 метраў. Калі лекар усё ж прыйшоў, то стала зразумела, што гэты прывязаны да нараў чалавек мёртвы. Прозвішча забітага было Семянович, прозвішча жорсткага кантралёра Бабко. Выклікалі хуткую. Чалавека спісалі як памерлага натуральнай смерцю.
Ці другі выпадак на медычную турэмную тэму, сведкам якога стаў Миколай Алтухович.
У маёй камеры сядзеў чалавек, якому людзі ў масках выбілі зубы. Гэтыя выбітыя зубы ён прынёс у камеру ў руках. Яго спрабавалі прымусіць не пісаць скаргаў. Чалавек супраціўляўся. Яго завялі ў так званую камеру для буяных альбо гумовую, абабітую мяккім матэрыялам, каб збіваючы не разбіць чалавеку галаву. У гумовай камеры майго суседа чакалі двое ў масках. Яны пачалі яго біць і пры гэтым казалі: «Ну што, скардзіцца не перадумаў?»
Миколай Алтухович.
Тое, што сёння адбываецца ў турмах і калоніях, нельга назваць папраўчым працэсам. Метады запалохвання часта спрацоўваюць і з людзей робяць зомбі або проста падатлівых жывёлін. З нас робяць краіну баязліўцаў, сексотаў, нягоднікаў. Час усё зменіць, і я выкладу мноства фактаў, калі яны, вядома, мяне не заб'юць.
Больш падрабязна допісы Миколая Алтуховича на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз на чарзе нашая інтэрнэт-аблога. Навіны і каментары ў беларускім сеціве аглядаў Віталь Сыч.
Кіраўніцтва Генеральнай прокуратуры Беларусі на прэсавай канферэнцыі прадэманстравала відэа, знятае схаванай камерай у турме КДБ. На здымках былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч заяўляе, што гатовы супрацоўнічаць з КДБ.
Я могу сваю палітычную дзейнасць вообще приостановить. Или остановить вообще. У меня есть чем заняться, можем одну часть какую-то оставить. То есть минимально, чтобы иметь возможность иметь какие-то контакты, на кого-то выходить, там, встречаться и так далее. То есть это все от того, зависит от того, как вы, ну, как вы считаете необходимым, как это вам лучше.
Водгукі. А я веру Алесю, піша карыстальнік Зміцер на сваёй старонцы сацыяльнай сеткі ВКонтакце. Усё роўна хораша абкруціў вакол пальцу ўсю сістэму. Што на відэа? Так, нічога. Міхалевіч згуляў у паддаўкі і абдурыў габістаў. Пагатоў ён і сам казаў, што наабяцаў ім стры корабы. Халасты стрэл з боку пракуратуры. Узнікае пытанне, навошта ўвогуле пракуратура паказала гэтае відэа, пытае Яўген. Бо тым самым яна прызнае факт палітычнага сачэння, што КДБ вярбуе ў апазіцыі агентаў, прымушае людзей даносіць на палітычных апанентаў улады. Чаго дабілася пракуратура? Даказала, што ў краіне парушаюць элементарныя правы людзей і што самае сумнае, пракуратура гэта лічыць нармальным парадкам рэчаў. Магчыма, гэта ўвогуле правакацыя, мяркуе блогерка Юлія. Я як чалавек, які працуе з аўдыё- і відэаматэрыяламі, магу таксама зрабіць цуд мантажу, дзе сам Кіркораў будзе прапаноўваць руку і сэрца брытанскай каралеве, таму варта з крытыкай паставіцца да гэтага відэа. Ён перайграў КДБ, сумняецца каментатарка Ірына на сайце нашай Нівы. Хацелася б паверыць, але чамусьці не верыцца. Сумленнай гульнёй з КДБ можа быць толькі адна – адмова ад любых размоваў і гульняў з гэтым ведамствам. Ва ўсіх астатніх выпадках у выйгрышы будуць габісты. Гандаль пачынаецца. Пад такой назвай на сайце беларускага партызана сёння змешчанае меркаванне палітолага Александра Класкоўскага, бацькі аднаго з абвінавачаных у масавых беспарадках. Я думаю, што ўлада пачала гульню вакол відавочна палітычнай справы, і гэтая гульня скіравана на тое, каб нейкім чынам зноў напрасіцца на дыялог з Захадам. Гандаль палітвязнямі, які прадказвалі і аналітыкі, і праваабаронцы, пачынаецца, лічыць Класкоўскі. Москва бярэ за глотку таемнымі ультыматумамі. Проста прызнаць, што беларускія ўлады высмакталі гэтую справу з пальца, зрабілі з мухі слана, значыць канчаткова беспаваротна страціць свой твар. Беларускія ўлады не могуць пайсці на гэта. Таму пачынаецца Гандаль. Гэта звычайная манера беларускіх уладаў. Робяцца мінімальныя саступкі, на чым і будуе сваю палітыку. Паказвае бачнасць аб'ектыўнасці расследавання. Гэта і ёсць тая глеба, на якой улады маюць намер будаваць Гандаль з Захадам. Глядзіце, мы расследуем, мы разбіраемся. Але гэта яшчэ выпрабаванне і для Еўропы. Наколькі прынцыповую і цвёрдую пазіцыю зойме Захад? Але нават гэты Гандаль дае хоць нейкі шанец на змякчэнне лёсу палітвязняў. Хай нават і такім спосабам, але ўсё ж дае надзею. Зноў-такі, ўжо вынесены шэраг абвінаваўчых прысудаў. А шэрагу ўдзельнікаў плошчы, як майму сыну, выстаўленае канчатковае абвінавачванне. Справы скіраваныя ў суд. Паўстае пытанне, якім чынам улады будуць адыгрываць гэтую сітуацыю. Больш за тое, цяпер улада сама пацвердзіла першапачатковае меркаванне адвакатаў, праваабаронцаў і аналітыкаў. Ніякіх масавых беспарадкаў не было. Гэта выключна палітычная справа.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
І нагадаю, што вы таксама можаце выказацца пра падзеі ў Беларусі і свеце праз тэлефон. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Бери буром земли крат, зерви кайданы по вамба.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Черговые верши, досланные на наш конкурс, оглядала Валентина Аксак.
Наша слухачка з Менску, Вольга Ліхадзіеўская, напісала свой верш на свабоду на падставе сумных назіранняў за наўкольнай рэчаіснасцю. Крадзяжы, паборы, турмы, здзекі, а грамадства патурае беззаконню. І нічога паводле ейных высноваў не мяняецца ў дзяржаве, бо не мяняюцца грамадзяне. Чытаю радкі Вольгі Ліхадзіеўскай. Смяецца хтось з інаўгурацыі, хтось праклінае яе, хтось яшчэ усхваляе заўзята чыноўнікаў КДБ, хтось скраў 25 кіло бульбы, за гэта адразу ж у турму. Электарат жа лікуе, слушна зрабілі, так і трэба яму. А што ў саміх крадуць мільёны на пабор, называюць падаткам, дык гэта нічога. Сляпая любоў вельмі часта бывае прыпадкам. Спачатку грошы, пасля зямля, здароўе і жыццё нарэшце. Усё гатовыя, гатовыя яму аддаць і нават выбачаць дарэшты. Як хутка парвецца ланцуг, што нас сціскае ўсё мацней, і дзе паставіцца кропка, залежыць усё ад людзей. Напісала Вольга Ліхадзіеўская з Менску. Не ўсе нашы аўтары згодныя з ейнымі высновамі. Нават у самай нерухомай на першы погляд субстанцыі адбываюцца змены, і застылая, здавалася б, грамадска-палітычная свядомасць беларусаў таксама зазнае глыбокія ўнутраныя пературбацыі. Пра гэта метафарычны верш паэткі Аксаны Данільчык.
Пустыня насамрэч жывая, а яе нерухомасць уяўная. Пра гэта ведаюць бедуіны, якія кожны дзень вяртаюцца на адно і тое ж месца і не пазнаюць яго. Дзюны набываюць новыя формы, над імі плывуць новыя аблокі, а вецер дзьме ў іншы бок. Толькі намёты застаюцца там, дзе былі. Статычнасць хавае дынаміку, пясок перацякае з месца на месца і нішто не паўтараецца. Але мяне хвалю іншае. Магчыма, менавіта ў той час, калі навокал усё здаецца такім статычным, жыццё якраз і набывае новую форму на ўзроўні пясчынак.
Свой вірш на свободу читала Оксана Данільчик. Завтра ви почуєте нові твори наших слухачів. Магчыма, гэта будуць ваші твори, калі ви їх написали і дослали нам. Ці ще напишете і дошляте на нашу поштову скринку 111 ці електронний адрес.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Цяпер полтарами знов. Пришлите нам свой вірш на свободу.
Зрабіць гэта можна по пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной пошце: swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой вірш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
На хвалях Радио Свобода и на скончение программы «Выники дня». Нагадаю про подеи понеделка. Генпрокуратура квалификовала заяву Алексея Михалевича об катаваниях у СИЗА КДБ как заведомо неправдивый донос. Был так само обнародованный фильм, тайно снятый под час допыта у былого кандидата в президенты. Спадар Михалевич кажет, что у стушцы нема ничего нового и что его заявы стали выником выкручивания рук. Змякченное кончатковое обвинувачивание еще четырем фигурантам криминальной справы о массовых непорадках. Теперь Змитра Бондаренко, Сергея Марцелева, Павла Северинца и Ирину Халип виноватят у грубом порушении громадского порядка. Сергей Коваленко на 10-е сутки голодовки потрапил у шпиталь. Витебский активист был арештованный два раза запар после того, как 25 соковика вышел на улицу с национальными стягами. Протяг этих тем у нашем ранешнем живым эфире, который начинается о 7-й године.